Ljubav izvire iz Boga i uvire u Boga. Znači, svaka prava ljubav je iz Boga i naša prava ljubav ne može biti ljubav ako nije u saglasju sa ljubavlju Božjom. Mržnja, to je nešto što prvo razara nas same i razara sve oko nas. Mržnja je nešto što je potpuno neprirodno za ljudsko biće.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve.
086-230-050 i 233-182.
Ili i e-mailom.
svgora@cg.ju.
I na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog vam pomogu i niko vam ništa nema.
Jedan zajednički poziv za sve vas koji nas slušate da svoja pitanja postavljate na brojeve naših telefona 086 230 050 086 233 182. A kao što naši slušaoci već sigurno i znaju, u srijedu počinje Božićni post, pa Oče Momčilo, ovo je lijepa prilika da poučite naše slušaoce o pravilima, da kažete nešto o postu.
Naravno. U zadnje vrijeme, hvala Bogu, sve više se posti, tako da većina i zna o postu, a o tome smo i prilično često i dosta govorili, ali nikad nije suvišno reći i upozoriti, i pogotovo što mogu se čuti i različiti stavovi, tako o tome kako u načinu posta. I ako se sjećate, ja sam uvijek naglašavao taj duhovnu komponentu posta, a ponekad znao da se našalim na račun toga kad neko pravi recepture za šta će da se jede, kako će se jede, kad će biti ovako ili onako. Znate, ako se ljudi previše bave receptima za jelo i previše o jelu razgovaraju, pa makar posnom, već su napravili glupost, napravili su grijeh, jer previše se bave onim što nije duhovno. Dakle, ovaj post spada među Božićni post, spada među malo lakše postoje, za razliku recimo od velikog časnog posta koji ima svoju teološku dubinu i težinu. Ovaj post je nešto kasnije nastao, pogotovo u ovoj formi od 40 dana, i taj post je nekada bio vrlo kratak, i kad bude reforma posta, ovaj će post biti najviše dvije nedelje. Dakle, ni pod razno neće biti 40 dana kao sada. Isto će se to desiti sa Petrovskim postom pogotovo, ali veliki post, časni post, bukvalno jedna jota se tamo neće promijeniti. I zato, kada se govori o postu, naravno, onda ne može se na isti način govoriti o ovom Božićnjem postu kao recimo o časnom postu pred Vaskrs. Naravno, on je važan, duše spasiteljan, i treba u njega ući radosno kao i u svaki drugi post. Znači, ako postimo i srijedu i petak, a treba je posebno svaku srijedu i svaki petak, treba radosno ući u to i ne bojati se toga, za Boga, da ćemo nešto da izgubimo u životu ako postimo. Dakle, i ovih, dokle god je propisano, 40 dana Božićeg posta treba prepostiti, ali ovo je post koji je lagan i recimo evo sad, post počinje u srijedu i već recimo u subotu i nedjelju, to će se odmah sada biti polemike, pazite, subotom i nedjeljom nikad se ne posti na vodi, nikada, osim na Veliku subotu. I, dakle, oni koji imaju namjeru se pričeste sad, recimo, na vevedenje, ili sad, u nedjelju, ne moraju da postaje, ako počnu da postaje na vodi, ne moraju da postaje subotu i nedjelju na vodi. Ne može, jer pravilo je tako. Ali, naći će se neko od filozofa, oni koji ne znaju ništa o postu, da kaže da ta subota i nedjelja u toku prvog posta treba se posti na vodi. Subota i nedjelja nikad, čak ni za vrijeme časnog posta, osim Velike subote, ne posti se na vodi. Dakle, hoću da kažem da tu treba stvari staviti na svoje mjesto. Ja sam danas na kraju liturgije u Kotoru pozvao sve da poste, ali sam i objasnio da je ovaj post nešto malo blaži. Dakle, u ovom postu se i riba jede i prosto blaži je post. Da bismo u radosti dočekali slavno rođenje Hristovo i naravno poenta i svrha posta u stvari je post je sredstvo da što čistiji, što dostojniji uđemo u svetu tajnu i ispovijesti i pričešti. Treba se često pričešćivati, a ja ću prosto da bi pokazao koliko je važno da se i da se posti, ali i koja je važnost svetog pričešća. Pa svako neka prilagodi svoj post onome trenutku kad će pristupiti da se pričesti. Ja čitam jednu molitvu sa predosvećene liturgije koja je pred očenaš, koja se ne može baš često čuti. Mi sveštenici čitamo naglas ponekad. Ja uvijek čitam naglas, ali o njoj na predosvećenu liturgiju vrlo rijetko narod dolazi, tako da, ali lijepa je. Pa evo da je čujemo i tako, prosto mislim da time bi se moglo ilustrovati sve ovo o čemu govorim. Bože, neizrecivih i nevidljivih tajni, u tebe su tajanstvene riznice mudrosti i znanja. Ti si nam otkrio vršenje ove službe i postavio nas grešne po velikom čovjekoljublju tvome, da ti prinosimo dare i žrtve za grijehe naše i za narodne neznanja. Ti sam, nevidljivi care, koji tvoriš velika i nedokučiva, slavna i divna djela, kojima nema broja, pogledaj na nas nedostojne sluge tvoje, koji stojimo pred ovim svetim žrtvenikom, kao pred heroinskim tvojim prestolom, na kome jedinorodni sin tvoj i Bog naš počiva, kroz strašne tajne ove što su pred nama. I oslobodivši nas i vjerne ljude tvoje od svake nečistote, osveti naše duše i tijela, svih nas osjećenjem koje se ne može oduzeti, da čistom savješću, nepostiđena obraza, prosvećena srca, pričešćući se ovim božanstvenim svetinjama i oživotvoravani njima, sjedinimo se sa samim Hristom tvojim istinitim Bogom našim, koji je rekao, koji jede moje tijelo i pije moju krv, u meni obitava i ja u njemu. Kada bismo, Gospode, kada se useli i nastane logos tvoj u nama, postali hram presvetog i božanstvenog duha tvoga, izbavljeni od svake đavolske lukavštine koja dejstvuje u našem djelanju ili u našim riječima ili u našem razumu, i da tako dobijemo obećana nam blaga sa svima svetima koji će od pamtivijeka ugodiše. Mislim da ova sama molitva je dovoljno ilustrativna da se kaže koliko je velika svetinja pričešća, ali vidite da tu sve stoji, da Gospod nas ohrabri svojim osjećenjem koje se ne može oduzeti, ali da nas očisti u svake nečistote, osjeti naše duše i tijela i tako dalje. Tako da bismo mogli da pristupimo svetinji pričešća, jer svrha našeg života je osvećenje. Zato na liturgiji kad sveštenik digne agnec i kaže svetinja svetima, To se odnosi na narod Boži koji stoji u crkvi. Ta svetinja, tijela Hristovog i krvi Hristove je za svete, buduće svete, za sve nas koji smo kršteni. Od sveštenika koji, ili arhireja koji uzdiže agnec, do svakoga ko stoji u crkvi i ko se sprema za sveto pričešće. Znači, dolaziti na svetu liturgiju, a ne pričešćivati se, znači, otprilike dolaziti na nekakav, eto, duhovni koncert, jer to je ovako prisustvovati službi Božijoj, na kojoj se samo malo pjeva, ali onaj koji ne učestvuje u njoj, a učestvuje se stvarno, samo ako se molimo i pričešćujemo. Jer, pa na kraju, ako ništa drugo, ako se ne pričestimo, makar se mora uzeti od antidora, od nafore, da ipak učestvujemo u toj liturgiji na makar neki način. Dakle, neka je srećan i blagosloven ovaj post koji dolazi, da u radosti dočekamo i badnji dan, i badnje večer, i Božić, da što manje ometaju i da se sapletu ovi koji nam svake godine prave zvrčke, i ne daju nam više ni Božić, kao što slavimo, tamo oni lože logorske vatre, mi nalažemo badnjake, i cirkus se nastavlja, što je najgora stvar, ali mi koji se spremamo za Božić na pravi način, postom i molitvom, ne mogu nam oni pokvariti to, jer naše je da se molimo Bogu za sve, pa i za ove koje nam zagorčavaju život. Znate, ničija nije gorela do zore, sve će ovo biti jednog dana juče, a crkva Hrista ostaje, jer Hristos je rekao da crkvi Hristovoj ni vrata adova neće nauditi. Dakle, mi ostajemo i opstajemo, a samo treba svako da vidi hoće li on biti u pravoj crkvi ili neće. Zato kažem, neka je srećan i blagosloven početak ovoga posta i stojimo uspravno, ne bojimo se nikoga do Boga, a onda da dostojno uđemo u svetinju pričešća i da dočekamo u radosti rođenje Hristova.
Oče Momčilo, ove godine božićne poklade počinju u utorak, post u srijedu, a naša slušateljka kaže da se za njenih 70 godina nikada nije dogodilo da božićne poklade počinju drugim danom osim nedjelje, pa ovo je prilika da je vi razuvjerite.
Ne znam, evo neka pogleda sve kalendare, ona za ne znam, desilo se čak da budu poklade i u nedjelju, bude kad dođe na to red. Jer, pazite, Božić je datumski, znači, to je kalendarski dan, 25. decembar, odnosno 7. januar. Ako je 7. januar, taj koji određuje, odnosno 25. decembar, kad će početi tih 40 dana, onda on će početi otprilike onog dana kad je i Božić, ili tako nekako, ili svakako neki od sedmičnih dana. Naravno, ponekad počinje nedeljom. Ono što je slušateljka naravno pobrkala, pazite, uoči post, veliki post, znači, dakle, vaskrsni post, uvijek su poklade u nedjelju. I uvijek su poklade u nedjelju za Petrovski post. Dakle, u nedjelju svih svetih je, su poklade. Znači, dva posta uvijek počinju pokladama u nedjelju, a ponedjeljkom počinje post. Međutim, božićni post ponekad čak počne i nedjeljom, odnosno poklad budu kad tako padne. Dakle, nije u pravu slušateljka kad kaže da za zadnjih 70 godina nije bilo tako. Neka malo bolje pogleda kalendar unazad, pa će vidjeti da nije baš tako. Ista stvar je i sa uspenskim postom, jer uspenski post također je diktiran datumom 28. odnosno 15. avgustom. I ide dvije nedelje unazad. Tako da počne sedmičnim danom onim kako padne datumski. Tako da, pošto datumi šetaju u sedmici, padne onako kako je dvije nedelje prije toga, a božićne poklade padnu 40 dana prije Božića i to je to. Dakle, ne može se ni u pravu slušateljka koja tvrdi da 70 godina unazad nije bilo. Ponekad je, kažem, čak bilo i nedelja.
Evo i još jednog pitanja iste slušateljke koja se javila iz Sutomora, kaže da njena prijateljica tvrdi da je horoskop koristan, pa da kažete nešto o horoskopu.
Nije koristan. ne može biti, evo neka pogledaju, prosta matematika. Evo recimo uzmite, ako je horoskop koristan, onda bi znači oni mogli da pogode sve. Ajde da počnemo s toga kraja, da ne govorimo o teološkoj komponenti. Evo recimo neka uzme istog dana 3, 4, 5 novina. Ili neka gleda na televiziji gdje ima horoskop. Svi drugčije kažu, čekajte, ako nešto u horoskopu ima, pa valjda bi makar dvojica u dvije novine uboli istu stvar. A ono svaki priča svoju priču. Dakle, to je u stvari sredstvo za zamajavanje. Naravno, ima nešto što mora se respektuje. Činjenica je da i mjesec, i zvijezde, i konstelacija ovakve, onaka, naravno utiče na određene stvari, naravno. Ali ne može uticati na događaje u onom smislu kako to horoskop, kako to misle oni koji se bave horoskopima, naravno. Dakle, ako mjesec podiže plimu i oseku spušta, znači more pod uticajem mjeseca se ogromno, more se zatalasa, odnosno podiže i spušta. Dakle, uticaj mjeseca, sunca, zvijezda, vremena, nevremena, sigurno postoji. Naravno, postoji one meteopatske pojave. Naravno, ja dobro primjećujem u zadnje vrijeme, jer, pa imam uspomenu iz vojske tamo negdje, jer sam promrzao nekoliko puta, jer sam služio 18 mjeseci, i na promjenu vremena i tekako mi sijeva desno koljeno. Dakle, ne može se reći da ne primjećujem ove promjenu vremena, ali horoskopski to nikakve veze nema. Ponekad, upravo zato što me ljudi pitaju, a ne zbog toga što sam radoznao, znam da lupaju tamo, pogledam, čak nisam ni znao u kom sam znaku, rođio pa su mi rekli, naravno vidio sam kad pada 1. juli, i onda pa pogledam, nikad mi ne pogodiše ništa, bar ono što kad sam ja gledao. Dakle, ne može biti. Horoskop, osim toga, nije baš mnogo ni dozvoljen. Znači, ne može ići vjera pravoslavna sa horoskopom. Nek se ne zamajavaju. To je isto kao prevrtanje šolje, isto kao i vraćanje. Ne treba se time zanositi. Druga stvar su te neke stvari koje, naravno, se odražavaju na zdravlje ljudi, neko se ne osjeća dobro kada je promjena vremena. To je nešto drugo. I to je već nešto što, ali to je, recimo, da je to već više pitanje medicine, psihologije, psihijatrije itd. itd. Ali svakako horoskop ne može biti tačan, jer, evo, neka pročitaju, kažem, prosto uvjeravam ih, pa čak i da nađu u novinama podjednake, to ne znam, da su isti odgovori ili bar slični, pa to ne bi opet značilo da je to tačno, nego da su oni koji štampaju novine dogovorili. Dakle, ne treba horoskop pratiti.
Eto, nadamo se da je naša slušateljka shvatila odgovor, nema se potrebe opterećivati čak ni time da znamo koji smo znak u horoskopu, a mi da nastavimo sa pitanjima. Slušateljka iz Tivta kaže da joj je rođak bolestan od teške bolesti, ali da ne želi da se krsti. I pita koliko i kako da se moli za njega i kako Gospod da primi tu molitvu.
Primit će Gospod tu molitvu, samo se treba usredno moliti, jer onaj ko se moli za nešto veliko i časno, a šta ima ljepše nego da nekoga ko je bolestan već i ko bi krštenjem sigurno dobio olakšanje, prije svega krštenjem se postaje član crkve, blagodat djeluje, oslobađa se lični grijeh, oslobađa se Adamovog grijeha, sigurno i taj kad bi pristao da se krsti bi odmah osjetio blagodeti krštenje i ta teška bolest sigurno bi popustila. Tako da, naravno, to ne znači da treba ga ubjeđivati sada na taj način, e pa ide, krsti se, bit će ti bolje, bit će ti ovo, bit će ti ono. Ne, treba se krsti radi spasenja svoje duše. A da li će mu zdravstveno biti bolje, to je irelevantno u ovom slučaju, ali važno je za spasenje njegove duše. Međutim, slušateljka neka se moli Bogu, ali neka proba malo i da razgovara, ali ne da ga ubjeđuje previše, nego da samo mu kaže to, da krštenjem on, da krštenje nije forma, da krštenje nije nešto, aj sad konstitucija tu i mali mujo. Ne, krštenje je svetinja kojom se ulazi u crkvu Hristovu. I zato i pjevamo na krštenju, vi je lice u Hrista, kresti ste se, vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista se obukli. Dakle, da bi mogo sutra i da se pričesti, da bi se moglo sutra mu se izvrši jele tajna srda, tajna jele osjećenja. Jer on za sad, kao nekršten, ne možemo mu, možemo se molimo Bogu za njega, naravno, i Bog će čuti našu molitvu. Ali drugčije se ćemo se moliti i drugčije će Bog primati molitvu. Moće da se izvrši, recimo, sveta tajna jele osjećenja koja bi bila za njegovo ozdravljenje. Onda može se pričešćuje. Sve to su bitne stvari. Tako da, na neki način, bi trebalo mu pokušati objasniti, naravno, ali gledatelj se to ne uradi napadno, nego je to tako, prekrstiti se, pazite, Gospod nam je obećao da će nam dati i razum i usta. Znači, ne treba unaprijed pripremati kako ćete razgovarati sa tim čovjekom. Ne okrenuti, prekrstiti se, Gospod, otvori moje usne i usta će moja kazivati hvalu tebi. Znači, ideš tim da tom čovjeku pomogneš. Ideš sa najboljom namjerom, sa svetom namjerom i uzdaš se u Gospoda da će ti otvoriti i um i usta, da kažeš onu riječ koja će njemu biti ključ za to da dođe se krsti. Jer sve druge kombinacije, sve drugi nekakvi projekti, da nekako pravi se taktika, sve to možda bude kontraproduktivno. Ovako, prepustiti ono što volji Božjoj, odnosno Hristu koji ne može da laže, Hristu koji nam je obećao da će nam u takvim prilikama dati i razum i usta, a govorim vam iz ogromnog iskustva da mnogo puta sam jednom smislio i mislio da s nekim razgovaram, a kad dođem, jer svaki put kad idem razgovaram s nekim o važnim stvarima, prekrstim se i prepustim da Gospod rukovodi onim što razgovaram. I dešavalo se da ja nešto smislim, a da potpuno drugu stvar pričam, a ona druga stvar je u stvari bila spasonosna i uvijek je bila urodila plod. Naravno, ja obavljam drugu vrstu razgovora, nikad nisam išao nekoga da ubijedim da se krsti, ali ja idem strašno teške razgovore, vodim sa ljudima koji su žive tragedije i tako dalje, ali i dešavalo mi se jednom, sjećam se kad sam kod nekoga išao, izađem iz lifta, još treba 4-5 stepenika samo da se popnem. Ja sam hitar na noge, još hvala Bogu, ali noga ne ide. Jer strah me uhvatio kako ću tom crnom ženom da razgovaram, koja je izgubila, užasno tako je živjela, i ali se prekrstim, dođem i vrlo brzo je, mene nikad nije strah od razgovora, da budemo načisto, ali me je strah od odgovornosti da ne kažem suviše, da ne kažem malo. Da, važno mi je da kažem onu pravu stvar, ne zbog svoje sujete, nego zbog toga da bude spasiteljno onome ko me sluša. Dakle, i tad vrlo opasna stvar sujetu staviti svoju, ja mogu, ne mogu ja. Može Gospod koji mi je običao da će razum, dati razum i usta. I kad se tako ide, onda se ima veliki rezultat. Ja se nadam. Znači, treba se moliti Bogu, ali treba i pokušati razgovarati sa rođakom koji boluje, ali na način ovakav. Prekrstiti se prije toga, pomoliti se Bogu i otvorena um otići da razgovaramo i Gospod će već dati nekakav način, daće ključ za tu bravu koja neće se otvori da bi se spaso. Jer niko ne dolazi kod njega ni da ga ubije, ni da mu naudi, nego da ga spasava. Dakle, divnu stvar pita slušateljka iz Tirta kako da pomogne nekom ko neće se krstiti. Moli se Bogu, ali i pokušati možda s njim razgovarati na način da prizovemo pomozi jaki nejakome, da pomogne u tome kako će da razgovara s njim.
Slušalac iz Herceg Novog pita da li čovjek može da voli svoje neprijatelje i ako može, na koji način da se moli za njih?
Nije lako voljeti neprijatelje, to je lako reći, ali dovoljno već kad čovjek ne mrazi. Dakle, nije dobro doći u stanje mržnje. Imamo mi svi neprijatelje, ali je dobro moliti se Bogu da iza neprijatelja, kako Gospod kaže, naravno, licemjeri bismo bili kad bismo rekli da možemo isto usrdno se molimo za neprijatelja kao za prijatelja. To niko ne može. Ali treba smoći snage, pa Reci po meni, gospode, i one koji nas mrze, jer to je u molitvama lijepim stoji ovim liturgijskim, i one koji nas mrze, i one koji nas vole. Dakle, za početak treba biti uopšteno, ali u situacijama konkretnim, dovoljno je za početak da slučajno ne padnemo u grijeh mržnje prema neprijatelju. A onda će već Gospod nam dati razum i usta, daće nam i blagodat da na neki način i volimo svog neprijatelja, jer već samim tim što smo spremni da mu ne učinimo, da mu ne uzvratimo na isti način. Čim smo spremni da ga ne mrzimo, čim ne dozvolimo da nam mržnja zanoći u srcu, mi smo učinili na tom, to je prva stepenica, da ne kažem i tri stepenice, jer nije nimalo jednostavno voljeti neprijatelje. Jer na kraju krajeva okruženi smo sa mnogo neprijatelja, ali Gospod nam je to naredio, da ljubimo i neprijatelje svoje. Gospod se molio sa krsta za one koji su ga raspinjali, oprosti im Bože, ne znaju što rade. I mnogi od onih koji nas mrze nisu svjesni šta rade. I zato to treba i tako shvatati. Tako da, prosto treba relativizovati, ako mogu da kažem, tu nečiju mržnju. Njegova mržnja je, nažalost, njegova tragedija. Ne treba mi da se upecamo u njegovu tragediju. On mrzi. Ti gledaj da ne mrziš. Tako da, i ne samo to, nego ne uzvratiti istom mjerom. Naravno, treba uzvratiti ponekad argumentom, ali bez mržnje. I tu treba opet potrefiti i mjeru i način, a nećemo biti licemjeri ako se pomolimo Bogu za neprijatelje, ali da o tome ne telalimo mnogo. Jer ako čim priča neko da se moli za neprijatelje, već pravi se reklamu. Znate, mi koji služimo liturgiju u molitvama gdje tamo izričito stoji da pomene Gospod i one koji nas vole i koji nas mrze, čitamo, ali mimo toga, ako bismo se hvalili i mi koji svaki dan smo u i po službenoj dužnosti, uslovno rečeno, u molitvi i lično, nije dobro pogorditi se pa reći da baš mnogo volimo svoje neprijatelje i da se molimo Bogu za njih. Treba se moliti Bogu za njih, a ljubav će doći, jer onaj kome se molimo je ljubav. Pa će i ljubav doći, pa će i taj neprijatelj prestati da bude neprijatelj. Pogotovo što, znate šta je, ne zna se nikad šta nosi dan, šta nosi noć. Ja znam da sam imao neke neprijatelje koji, evo danas, pokojni su. Pa ne mogu da kažem da se ne prekrstim iskreno kad prođem pored njihovih grobova. Već mogu toliko. Kod vladike Nikolaja ima jedna divno jedno mjesto. Kaže, pa neprijatelji, kaže, nisu neprijatelji, nego surovi prijatelji. Ako se tako shvati, onda blagoslovi, kaže, neprijatelji moje gospode, i ja ih blagosiljim i ne kunem čajna molita na jezeru. Tako da kažem, nimalo nije jednostavno odgovoriti na ovo pitanje. Lako bi bilo odgovoriti na pitanje, nego nije to lako sprovesti u djelo. Znači, treba pokušati i naravno truditi se, očekivati da će nam Gospod dati razum i usta da volimo čak i neprijatelje svoje.
Slušalac iz Podgorice kaže da je na jednom mjestu u dijelima svetog vladike Nikolaja pročitao citat: napravi dušu svoju pa onda radi šta želiš. I želi da kažete nešto o tome.
Ja se ne sjećam tog mjesta, ali svakako, ovo je parafraza očigledno, ali je sigurno ima logike, naravno, ako mi ustrojimo u svojoj duši sve onako kako Bog hoće, onda možemo da radimo zaista šta hoćemo. Ali onda nećemo praviti gluposti. Nećemo, ako mi ustrojimo svoju dušu kako valja, onda ćemo samo raditi djelo Božije. I, dakle, ako upravimo dušu svoju, a onda stvarno možemo da radimo šta god hoćemo. Ali to što hoćemo ne znači ono što znači u rječniku ovog bijelog svijeta, da možemo raditi šta hoćemo, da budemo svaštočinje. Ne. Nećemo biti svaštočinje, nego ćemo biti oni koji rade ono što je djelo Božije. Mislim da sam već više puta spominjao da u Korintu ima divna crkva koja se gradio tamošnji mitropolit, djelo ljubavi apostola Pavla. Znači, nije posvetio apostolu Pavlu samo, nego djelu ljubavi apostola Pavla i uz tu crkvu se gradio dom za uboge. Dakle, on nije samo posvetio apostolu Pavlu, nego djelu ljubavi apostola Pavla, a to je ono što zaista je ispunjava sve, jer on je upravo, kao što ovdje stoji, on je uredio dušu svoju. Uredio sve. I onda je činio šta hoće, a činio onda dobro. Jer onda nije mogu da čini zlo. Jer ako uredimo dušu, onda Hristos živi u nama, kako kaže apostol Pavle, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni, kaže apostol Pavle. Ako Hristos živi u meni, ja ne mogu da pravim nikakvu glupost, nego ću praviti ono što je djelo Božje. A djelo Božje je uvijek ljubav i uvijek dobro. Tako da je vrlo jasno to što je Vlađka Nikola rekao.
Slušalac iz Bara kaže da se bavi zanatskim poslovima i da radi čak i nedjeljom i praznikom, pa da date neku pouku u vezi toga, da kažete da li griješi.
Ako ne mora da radi nedjeljom, da neka ponekad za početak neka, bar onda kad ne mora da rađi, neka ne rađi. Ili bar toliko. Evo recimo ovih dana, prosto da navedem, ne znam koji je to zanat, ali evo recimo sad ovog momenta meni je raskrivena crkva. Mi nismo imali dugu priliku, ogroman krov crkva Nikoli u Kotoru, od 4 krova koji idu prema kupoli, 3 su raskrivena. I ja radnicima dozvoljavam da rade i nedeljom, ali ne za vrijeme liturgije, i na Aranđelov dan oni sami nisu htjeli da rade, zaista, bojali su se, međutim, što se mene tiče, ja bih pustio, po obzirom da se radi o tome, da li će, zavisi od posla, da li će meni propasti crkva. Znači, nije ista stvar da li će čovjek kupiti pokošeno sijeno, da ga kiša uhvati. Tad se radi i to je u narodu i poznato, i to Bog blagoslije, da se pokupi ljetina, da se uradi ono što se mora hitno uraditi. Ne možemo mi pustiti samo zato što je nedjelja, a vidimo kišu i da ne pokupimo sijeno, ne. Treba ga pokupiti, pa makar bila i nedjelja, ali ispoštovati makar onaj minimum da se ode na liturgiju i da se makar za vrijeme liturgije ne radi. Dakle, ne znam kojim zanatom se bavi brat koji pita, neka pokuša makar ponekad nedjeljom, za početak, da ne radi, a Bog će mu dati poslije načina, desit će se lijepe stvari, da on polako prestane nedjeljom da radi i praznikom, vidjet će, to će njemu, na njegovu ljubav Gospod će odgovoriti svojom ljubavlju, pa će se to nekako podesiti. Naravno, kad bi znao o čemu se tačno radi, onda bi mogu i konkretnije da odgovorim, a ovako, naravno, jer nisam ja taj koji može da daje dozvolu da se radi mimo zapovijesti Božje. Ne može, stoji fino da se poštuje dan od odmora i tako dalje. Znači, to je zapovijest Božja, ali ponekad se radi. Na kraju krajeva ponekad se ja našalim kad kažem, kad me neko pita i kad kažem, pa u krajnjoj liniji možeš da radiš. Na kraju krajeva kažem, pa zar ja kao sveštenik najviše ne radim nedjeljom? Jer na kraju krajeva moj posao je da služim Bogu, da služim narodu Božijem. I najviše radim upravo nedjeljom i praznikom. Ali naravno, to je napravo upotrebim kao šalu, naravno. Jer ovo nije rad, ovo je služba. Služba Bogu. Ali ne treba ni prestrogo prilaziti tome, jer ponekad ima poslova, evo pogotovo danas u ovom modernom vremenu, koji ne pitaju. Na kraju krajeva, evo, Radio Svetigora nije ovo liturgija, ali evo, upravo i urednica radi i svi rade. Danas je nedjelja, a radimo svi, radimo. Dakle, ima poslova koji se moraju raditi i nedjeljom. Naravno, Gospod kad govori o suboti koja je prethodila naravno nedjelji kao dan praznovanja, otklanja licemjerje od subote, jer jevreji su malo previše formalistično tome prilazili I onda kaže, pa nije, kaže, čovjek radi subote, nego subota radi čovjeka. Dakle, tako da i nedjelja jeste dan praznovanja, ali ako mora ponešto da se radi, nije to veliki grijeh, ali potruditi se da, što je moguće, češće da se ne radi nedjeljom i praznikom, ako je to naravno moguće.
Slušateljka iz Herceg Novog pita kako da se ponaša prema prijateljici koja, kada je u društvu sa njom, dobra je prema njoj, a kada je sa drugima u društvu, nju ogovara i kako da se odnosi prema njoj.
Pa ne mora da se bira što mnogo se druži s njom, jer to je već klasika. Tako što bi rekli u Boki, ta očigledno čakulozna, što bi rekli Bokelji. Jednostavno, ima tako čeljadi koje nemaju dugo posla, nego to klepeću i prilagođavaju se svakoj sredini i onda, naravno, kad je sa nekim, onda sve protiv nekoga drugoga, onda i obrnuto. Zato prvo za početak neka slušateljka ne dozvoli da pred njom ta ista govori protiv nekoga drugog. Za početak. Pa će se ona pomalo odbiti od njega i kaže, nemoj mi, molim te da ogovaraš nikoga predavno, ajde da pričamo o nečemu drugom. I vjerojatno će nešto naučiti i ta koja ide i ovom i onom.
Slušateljka također iz Herceg Novog kaže da se često nervira i upada u depresiju bez ikakvog razloga. Pa traži neku pouku u vezi toga.
Za depresiju uvijek ima razlog. Depresija, naravno, ako govorimo o klasičnoj bolesti depresije, naravno ona uvijek ima nekakav svoj psihosomatski razlog, ali ako ja to ovo pitanje doživljavam više da se pada u malodušnost nego u depresiju. Ja bih prije rekao da ovo pitanje je tako postavljeno u neraspoloženje. Naravno, jer ako je klasična depresija se i liječi, naravno.
Oče Momčilo, u ovom slučaju je u pitanju dijete.
Aha, ako je, tu bi morao da ima malo više podataka ipak. Znate, Hercegovina nije daleko od Kotora, pa nek mi se malo jave, počnemo da porazgovaramo, jer znate šta je, dobro bi bilo da ne odgovaram na to pitanje uopšteno, znate. Bilo bi dobro da malo porazgovaram ja i sa tim djetetom, i sa roditeljima i tako dalje. Bilo bi dobro, bolje nego da odgovorim uopšteno.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Pančeva koji kaže Sveti arhijerejski sabor je donio odluku da se do daljeg u Srpskoj pravoslavnoj crkvi služi po vjekovnom ustaljenom poretku. Međutim, u nekim našim crkvama, kaže slušalac, služi se i po navodno novom, misli na glasno čitanje molitvi. I koje su razlike i da li je ispravno služiti na oba načina, pita.
Nedavno sam u nekoj emisiji, valjda kad je obnovljen ciklus preda ovih emisija Pitajte svešnika, mislim da sam prilično opširno na tu temu govorio, ali ovo sad ću vrlo sažeto da kažem. Došlo je do jednoga, do određenih nesuglasica, naravno, u crkvi, liturgičke prirode. Međutim, rekao bih da je to više đavo poigrao nego što tu ima nekih pravih liturgičkih nedoumica. Naime, odluka saborska je vrlo jasna, da za sad će se služiti ovako kako je to ustaljena praksa. Naime, jer se desilo među vremenu, a ja pamtim to vrijeme, pamtim vrlo, vrlo dobro to vrijeme kada se služilo na uslovno rečeno tradicionalan način, jer moj otac je bio sveštenik i ja sam u oltaru odrastao. Služio je tako kako bi rekli ovi koji zastupaju taj takozvani tradicionalistički način, služilo se tako. Ali se sjećam isto tako i vremena, kada sam bio bogoslov, kada u Beogradu, recimo, do te mjere je bilo iščašeno sve, ne samo u Beogradu, nego, evo, neka samo, ne znam koliko godine ima onaj ko pita, ali bilo je vremena kada, recimo, do te mjere je bilo iščašeno sve vezano za sveto pričešće, da nas sa strahom Božjim, vjerujem i ljubavi pristupite, niko nije pristupao, nego se čekalo kad se završi liturgija, pa posle otpusta su se pričešćivali. Znači, Najvažnije je bilo da se liturgija završi, da se podijeli nafora, a oni koji su spremni za pričešće su ćušnuti bili sa strane, a zbog njih se služi liturgija. Dakle, bilo je mnogo toga iščašenog u tome tradicionalnom načinu, takozvanom tradicionalnom. Naravno, ja neću da ulazim u polemiku ni s kim od svih tih, ali činjenica je da ljudi koji zastupaju ovaj uslovno rečeno novi način, nije to novi, nego su to samo vraćanje na staro. Ako ništa drugo, vraćeno je pričešće na svoje mjesto. I kad sveštenik izađe sa putirom, sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju pristupite, da pristupaju vjeri. Dakle, već je nešto promijenjeno. Ako još ima krajeva u kojima je pričešće ćušnuto sa strane, nek se ne zanose time da je to tradicionalno. To jeste neka pogrešna tradicija. Ali liturgija suštinski je tu narušena, jer sveštenik izađe s putirom i poziva sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju pristupite, ima da se pristupi, da se pričešće, i tad je pričešće. Naravno, ako neko zakasnio, može to biti i posle liturgije. Ali zna se kad se pričešće. Druga stvar, otvaranje, zatvaranje carskih dveri, stavljanje zavjese, znate, to su čisto formalne stvari. Znate, što radimo tamo gdje nemate ni ikonostasa, gdje nema ni zavjese, nema tamo gdje se služi u improvizovanoj prostoriji. Ne možete se reći da je ta liturgija manje liturgija ako nema carske dveri. Naravno, i carske dveri, i ikonostas, i čitava ta pregrada, i zavjese imaju smisla, ali sigurno je da nemaju svrhu da odvoje sveštenika, da sveštenik tamo kao miš bude iza carskih dveri. Pazite, moje carske dveri u Kotoru su toliko visoke, iako ja sam više od 180, pa se za njih osjećam kao miš. Kad zatvorim carske dveri, nema me niđe. Ne mislim ja da ja baš moram da budem svuđe, nego treba sveštenik da bude u kontaktu sa narodom. I zato držimo otvorene carske dveri. I sa odlukom i bez odluke. Na kraju kraja moj prethodnik, divni sveštenik Bogovoj Milošević, je to shvatio. Mi sad imamo i ozvučenje, naravno, pa se čujemo iz oltara, ali nije sve jedno da li sveštenika vidi narod, pogotovo u velikim crkvama, ili ga ne vidi. Tako da, ponekad su protestanti znali se šale sa nama pravoslavnima, dođeš kod pravoslavnu crkvu, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Jer ono, malo zatvore dveri, malo otvore dveri. Dakle, sam spadam među one koji prihvata sve ono što je u starini bilo dobro. Ali nisam za nagla i radikalna rješenja da se nešto dekretom rješava. I zato mislim da sve ovo što je počelo, čitava ova polemika, počela je tako što, kažem, počela je iz određenog animoziteta prema teolozima koji su preuzeli grčku praksu, a sami nikada nisu naučili nešto iz teologije do kraja. Dakle, svi ti koji zastupaju taj takozvani 100% tradicionalni, dakle sa svim zatvaranjima, otvaranjima, dveri, što ja znam, oni idu i dalje. Pazite, hajde, najmanji problem to zatvaranje, otvaranje dveri, nego što se već dešava da imate eparhija u kojima na drugi dan Vaskrsa ne može niko se pričesti, ni djeca. Zabranio fino, znam i koji vladika i gdje. Za Boga, nije niko nije postio. A kako da posti na prvi dan Vaskrsa ili na Božić? Znači, a onda a treba se služi liturgija. Svakog dana, pa ste poslije na Vaskrs, se služi, pa svih sedam dana, odnosno svakog dana, naravno, liturgija. Teološki, svih sedam dana svjetla sedmice je jedan dan, teološki. Dakle, onaj ko odpostio čitav post i ko se pričestio na Vaskrs, može se pričestio svakoga od onih dana poslije Vaskrsa, a mrsit će se jer ne smije da posti. Dakle, to objasniti ovima koji zabranjuju pričešćivanje na drugi dan Vaskrsa, samo ih pitam, za koga sveštenik ili vladika izlazi na dveri i kaže sa strahom Božjim, vjerom i ljubavi pristupiti? Ajde, pitam. I vrlo ću se rado upustiti u polemiku sa svim tim. Znam jednog vladiku koji ne dozvoljava svešteniku koji ne služi da se pričesti. To ne može biti. Znam, iz meni se desilo da me vrlo grubo neko vratio, a postoji pravilo da sveštenik koji prisustvuje liturgiji, a on je moguće ni bio da služi, da mora da se pričesti. Ako se ne pričesti, treba da kaže zašto se nije pričestio. Jedno pravilo vaseljensko. Dakle, mnoge stvari su kod nas iščašene i poremećene. Dakle, za sad, najbolje je, naravno, držati se, kao što bi rekao čovjek, zlatne sredine tamo gdje je to moguće. I da se ne desi, ne dao Bog, da ovo što se sad konačno krenulo sa čestim pričešćivanjem, da se to izgubi. Jer taman smo postigli nešto i vratili narod pričešću, e sad se našle nekakvi tamo vladike da narod odbija od pričešća. To je strašan grijeh i mislim da je to veliko iskušenje i prelest opasna. Međutim, naravno, komisija koja je zadužena po tom pitanju će se na kraju izjasniti i bit će nekako srednje rješenje i mislim da je to i najlogičnije. Niti će biti onako radikalno kao što je to urađeno u nekim grčkim crkvama, da su poskidali ikonostase i uklonili sve i takve ekskluzivitete nećemo raditi. Jer zašto smo pravili ikonostase, zašto smo gradili crkve i na kraju kraja nisu oni naši stari bili ludi. Ali isto tako nećemo dozvoliti i ne smije se dozvoliti da svaki episkop bude papa u svojoj eparhiji, kod mene ne može. Meni kažu ljudi na dvije eparhije gdje graniče, gdje samo ih rijeka razdvaja. I onda, recimo, pita me nedavno jedna udovica, vrlo mlada udovica, i živi u gradu gdje vladika dozvoljava često pričešćivanje. Ali rado ide u jedan manastir gdje je sahranjen njen muž, u eparhiju preko s one strane rijeke, i tamo ju ne dozvoljavaju, zato što tamošnji vladika za Boga ne dozvoljava često pričešćivanje, i čak ni djeci. I ta djeca dođu ocu na grob i ne mogu se pričeste samo zato što su u eparhiji onoga koji za Boga smatra da ne treba se često pričešćivati, ili recimo ne može biti to na drugi dan Vaskrsa ili na drugi dan Božića. Taj vladika se mnogo igra sa svojom dušom i igra se sa spasenjem, ne samo svojim. On će odgovarati za one koji su se spremili za sveto pričešće, koji su spremni uvijek, i treba tu izbalansirati stvar. Zato kažem, nije dobro što ovo dešava sada, jer mi inače imamo mnogo problema druge vrste. Ovo je problem koji je, tu je đavo sapleo tako neke mitronosne glave koji su učeni, više ili manje učeni, ja sam se prošli put našalio da su tako neki učili neke škole po nekim tako manjim centrima, da ne spominjem više te zemlje, i nisu se baš doučili do kraja, neka malo bolje pogledaju, i tamo piše kako piše. Kad sveštenik izađe sa strahom Božim, vjerom i ljubav pristupite, treba pristupiti, a zato se treba i pripremiti. Ne bi se liturgija služila drugog dana Vaskrsa, drugog dana Božića i tako dalje i tako dalje, da se tad narod ne može pričestiti. Ajde vidimo po tim vladikama kako bi se neko mogao pričestiti ako je grijeh ne omrsiti se na Vaskrs. Ajde vidimo kako on to zamišlja, za koga to sveštenik izlazi, izlazi li na playback, sa putirom na playback, poziva narod, a kaže ne možete se pričestiti, polako. Narod Boži se poziva, ali evo u početku emisije smo govorili o postu. Kad neko posti sve postove i srijedu i petak, može se pričesti na svakoj liturgiji, a pripremit će se onako kako dolazi, kako nosi dan. Recimo, zna se da će Veliku nedelju prepostiti vrlo strogo na vas se pričestiti, ali već drugi dan Vaskrsa, normalna stvar je da će se mrsiti na prvi dan, i drugog dana se pričešćivati, i trećeg dana, i četvrtog, i sve one dane kada nema posta. Na kraju krajeva, između Božića i Bogojavljanja nema posta. Pa znači li to da u te dane niko ne može se pričestiti? Onaj ko slavi svetog Stefana, na primjer, ne može na svoju slavu se pričestiti. Onaj ko slavi svetog Vasilja Velikog, Novu godinu, ne može se pričestiti. Pa ko je što? Zato kažem, igraju se mnogo oni koji su ušli u ovu temu tako lakomisleno. Ne može se igrati sa svetinjom tako lako. Zato kažem, to je mnogo ozbiljna tema i zato kažem, ne mogu baš da odgovorim najdirektnije na posljedno pitanje, ali hvala slušalcu što mi je dao priliku da ponovo na tu temu govorim, jer dovodi se narod Božji u zabludu, a evo konačno smo se ponovo vratili svetom pričešću i sve više ljudi koji postoje, koji se pripremaju za sveto pričešće, evo najilustrativniji vam je primjer ove mlade udovice koja živi s one strane rijeke i kad je u tom gradu može se pričestiti na svakoj liturgiji, a samo što pređe rijeku u jednom manastiru gdje počiva muž ne može se pričestiti.
Slušalac iz Rudog kaže da ne može da odstoji cijelu liturgiju i pita kad može da se sjedi za vrijeme službe, a kada mora da se stoji.
Ovako, ne znam koliko se razumije, koliko zna o liturgiji. Prvi dio liturgije može slobodno da presjedi za vrijeme apostola. Može se, čak episkop obavezno sjedne za vrijeme apostola. Za vrijeme evanđelja se obavezno, zato tamo stoji premudrost prosti. Smjerno stojimo, za vrijeme evanđelja se obavezno stoji. E sad tamo kad se dođe, za vrijeme heruvike se stoji, do heruvike ne mora, za vrijeme heruvinske pjesme, pogotovo za vrijeme velikog hoda, onda, pa može malo za vrijeme one jekčine poslije toga da sjedne, od vjeruju do iza dostojno, mora da stoji. Već poslije toga može sjedne. Za vrijeme učenja naša stoji i tako da. Znači, ima tih perioda kad može se da se sjedi, naravno pogotovo kad je nemoćan čovjek. Naravno, mi i djeci dozvoljavamo i na kraju u staroj crkvi se sjedilo u crkvi i tačno se znalo kad se ustaje, kad se sjedne. Na kraju krajeva na zapadu u pravoslavnim crkvama već su ponovo uvedene klupe i tako se zna u daju trenuci, upravo ovo kako sam sada naveo, tako se i radi. Dakle, ne mora se prestojati cijele liturgije, neko ko ne može, naravno. Jer mnogo je veći grijeh ne prisustvovati, ne učestvovati u liturgiji, nego izaći zato što čovjek ne može. Treba sjesti, ali za vrijeme evanđelja, za vrijeme malog hoda, za vrijeme evanđelja, za vrijeme heruvinske pjesme, za vrijeme kanona evharistije, i oče naša, a ostalo sve vrijeme, naravno kad putir izlaze, evo sad sam govorio sa strahom Božim, za to vrijeme, za to u tom trenutku, pričešćivo se ne pričešćivo, mora se ustati, jer sve to pričešće izlaze na carske dvere, dakle, i taj trenutak je vrlo važan. Pa sve ostalo mora se sjetiti.
Slušateljka iz Danilovgrada kaže da ne čita redovno jutarnje i večernje molitve, ali da puno pjeva Gospodu i pita da li to može na neki način da zamijeni molitve.
Može. Jer ako je onemogućena da čita jutarnje i večernje molitve, važno je kada pojite Gospodu i slavite ga u srcima svoj može.
Naš slušalac iz Beograda zamolio vas je oče Momčilo da kažete nešto više o profanaciji, o besvećenju časnog krsta i svetih ikona, kako treba postupati sa raznim privescima, brošurama, razglednicama, kalendarima i slično, na kojima su predstavljene ikone ili časni krst kada za njima prestane potreba, na primjer prođe godina za koju je kalendar predviđen i kako se treba odnositi prema ikonama na kojima se spletom raznih istorijskih okolnosti nalaze masonski simbol.
Prvo da kažem nešto o ovome. Prvo, nije profanacija nikakva ako mi moramo da udaljimo, uklonimo neki krstić koji se oštetio, prelomio, ovom. To se sve ili spali na čistom mjestu i dakle i kalendari i razne ikonice, sličice. Znate što je, pogotovo mi koji po cijel dan imamo posla s tim, znamo šta nam se svašta nakupi u oltaru. Ja recimo najčešće to onako generalno na veliki četvrtak spaljujem recimo ajde ubruse kojim se briše poslije pričešće i tako dalje, ajde recimo tako sam nekako odredio, nije to nikako pravilo, ali eto, recimo da ja tako radim. Međutim, desi se da vrlo često pokupim svašta ono što popada u oltaru, onda cedulje sa zapiskama, sa imenima koje smo već pomenuli dovoljno puta i tako dalje. Naravno da ne bi bacili u nečije imena koje spominje liturgiji da bacimo u smeće, naravno, to se na čisto mjesto spali. Tako je u ovom slučaju, vidite, kalendare gdje ima, naravno, u svakom kalendaru ima ikona, ne možete tek tako čušnuti negdje i baciti, naravno, treba zapaliti. Ako ga neko ne čuva kao neku vrstu dokumentacije, ima ljudi koji čuvaju stare kalendare, čuvaju kalendare od prošle godine i znam ljudi koji imaju čitave kolekcije. Naravno, dakle, može se i sačuvati, ali ako već potrošen i iskecan, treba ga zapaliti i nikakav to grijeh nije. Što se tiče ikona, ovih, gdje postoje masonski znaci, mislim da je to aluzija na ikone koje su nastale u ovom nešto poznijem vremenu, gdje ima onaj triangl, trougao iznad glave Boga Oca. Prije svega, malo neobično u principu oslikavanje, živopisanje Svete Trojice na takav način, ali šta da mu radimo, bilo je vrijeme u kome je to tako išlo i ne možemo ni ići sada da uništavamo naokolo sve ono što je nastalo u tom periodu, jer ne možete reći to baš masonski znak, samo što uopšte to je drugčiji pristup ikonografiji i Rusija je puna toga i kod nas je to došlo preko Vojvodine. Naravno, to se sad polako potiskuje. Naravno, ako je riječ o nekakvoj reprodukciji koju neko ima u kući, bezvrijednoj, uslovno rečeno, bezvrijednoj i slikarski bezvrijednoj ikoni, onda to naravno treba postupiti u istom načinu, treba zapaliti. Ali ako je, recimo, ikona koja je rađena, evo recimo, negdje 880 i neke, recimo, čitave serije postoje ikona koje su rađene u Novom Sadu i one su sve tipološki iste i tamo ima najviše u stvari tih elemenata. Naravno, nije samo ta radionica. Ne možete vi reći da tamo nema i određene umjetničke vrijednosti. Tako da kažem, ajde, neka mi sad ne bude zamjereno, ali ja kao pomalo deformisani skupljač i neko ko čuva, koji je oformio riznicu u Kotoru, nisam uništio ni takve ikone, jer su one svjedok vremena. Svjedok vremena i na kraju krajeva ne može im se osporiti određena umjetnička vrijednost. Naravno, to što se meni više dopada i u drugčije ikone, to je nešto drugo, i što su kanonskije, da kažem, one druge, to je nešto drugo. Ali ne treba tek tako uništiti nešto što gdje crkva nije donijela nikakvu odluku još. Na kraju krajeva, pitanje koliko su to baš masonski znaci i, recimo, kad Arhangel Mihajlo drži tas sa grijesima, pa onda, recimo, ono, sve videće oko, trougao sa okom. Naravno, to mnogi misle su masonski znaci, jeste, u masoneriji postoje takvi znaci, ali ovdje nije bila namjera, kad je neko tako živopisao, da uvede masonske znake. Tako da, naravno, vremenom će to polako sve skloniti i to treba, ne smije se radikalno prilaziti. Samo to treba polako raditi.
Isti slušalac vas je zamolio da kažete nešto više o novozavjetnoj priči o zabludjelom sinu, koju je veliki ruski spisateljski genije Fjodor Dostojevski izuzetno cijenio i smatrao za srž čitavog Novog Zavjeta, i da se osvrnete malo više na osjećaj nepravde kod onog drugog navodno ispravnog sina. Volio bi i da kažete, ukoliko ste u mogućnosti, da objasnite vezu između ljudske psihe ili čak podsvijesti, koju je Dostojevski izuzetno dobro poznavao, sa tajnom o spasavanju roda ljudskog, koju je teško riječima opisati, ali koja se jasno naslućuje kroz ovu priču.
Uz uglavnom ipak dvije teme, naravno. Naravno, to je divna tema i hvala slušalcu što mi je, što bi rekli sportskim jezikom, nabacio loptu. Jer radi se o jednoj, naravno za one koji ne znaju o kojoj je priči riječ, to je, pravilno je rekao, zabludjelom sinu, a ne bludnom sinu. Znači, to bi bila ona priča o takozvanom bludnom sinu. Dva brata su bila, jedan je otišao, uzeo svoju polovinu imanja, otišao i tamo ga potrošio sa bludnicama, sa ovim sonim, i kada je sve propalo, onda je on, čuvajući svinje kod nekoga tamo čovjeka, tek toliko da bi našo zalogaj da se prehrani, čak se sa svinjama otimao oko nekih tamo roščića i kaže dođe sebi. Činjenica je da je došao sebi, već govori o tome da je on shvatio. Tako da, da je shvatio da je pogriješio. I, naravno, može se shvatiti kao kalkulacija ono što on razmišlja. Naravno, nije. Kaže, vidiš, kaže, u domu oca moga i posljednji sluga ima i da jede i da pije i gdje da prespava. Poću kod oca svoga i reći ću, nisam dostojan da budem tvoj sin. Uzmi me za jednog najemnika. Dakle, taj je u punom pokajanju prišao. Dakle, on je zabludili sin i došao do pokajanja i svjestan da više ne zaslužuje da bude sin. I on odlazi kod oca, ali otac se ponaša kao otac. Raduje se svome zabludilom sinu koji se vraća. I on njemu čini ljubav veliku i on njemu daje najljepšu haljinu, prste na ruku i zaklali su tele i da se provesele. Stari brat koji je ostao u kući dolazi i pita sluge šta se tamo dešava, kaže došao onaj tvoj brat i otac se veseli. I onaj se naljuti naravno i prigovori otcu, kaže oče, kaže znaš, kaže ja sam sve vrijeme tu, ali ti meni nikad ne dade ni jedno jare da zakoljam, da se proveselim sa društvom. Otac mu kaže, sine, ti si sve vrijeme u ovoj kući. Sve što je moje, tvoje, ali ovaj tvoj brat je bio mrtav i oživio je, bio je bolestan, ozdravio je i zato se treba obradovati tome. Tako da u stvari, ova priča naravno, u njoj je bukvalno Sionovi zavjet, ali ja bih posebno stavio akcent na nešto što je danas jedan, postoji danas sindrom starijeg brata. Mnogi od onih koji su sve vrijeme komunizma bili u crkvi i kad vide danas da se vraćaju oni koji su bili u komunizmu i koji su bili odrekli crkve, počinju da prigovaraju. Eto, kao onaj brat stariji. Eto zašto sad mi, eno u prvim redovima su naravno, eno najdeblje svijeće, eno ovo, eno ono, naravno, nije dobro ako neko ko je koliko jučer bio komunista, sad od njega ne može se živi u crkvi, postane predsjednik crkvenog odbora, naravno, ne može biti to. Da, ali, nije dobro ni da oni koji su sve vrijeme bili u crkvi i dijelili dobro u crkvi, u crkvi se ne može dijeliti dobro i zlo. Zlo je bilo manje nego dobro. Jer zlo je bilo sa strane, a u crkvi su imali punu blagodat, kao onaj stari sin, on je imao sve. A ona jeste otišao i u strastima, prosto proćerdao ono što ima od imanja, ali strast i stradanje, i zato je pao vrlo nisko, ali je došao sebi. To je vrlo važna stvar i zato se otac raduje, a otac u toj priči je sam Bog. Bog se raduje pokajanju svakog. Raduje se i zato tog zabludilog sina prihvata. Zato je vrlo pogrešno ga zvati samo bludnim. On je upao u mnogo više grijehova nego što je samo blud, nego zabludili u mnogo čemu zabludili. Zabludili je prije svega u principu. Da treba se odvojiti od oca. Svaki naš grijeh, svakim svojim grijehom mi se odvajamo od svog oca nebeskog i svakim svojim pokajanjem mi se vraćamo u crkvu. Jer u molitvi koja se čita pred razrešnom molitvom, krpi se jedini ga svoje svetoj sabor na poslovskoj crkvi. Znači, svakim grijehom mi otpadamo od crkve. A pokajanjem se ponovo vraćamo u crkvu. Jer u crkvi ne može čovjek ostati i opstati ako je nekim grijehom se udaljio od elementarnog principa. Dakle, ova priča o bludnom sinu ili zabludjelom sinu, ali i o ovom starijem bratu je vrlo poučiteljna. Dakle, svi smo mi skloni i grihu i da padnemo, ali je važno da dođemo sebi. Kad dođemo sebi, donijet ćemo pravilnu odluku, a pravilna odluka će biti da se vratimo Otcu Nebeskom. U punom pogruženju nisam dostojan da se nazovem tvojim sinom. Primi me za jednog svoj slugu. I to je već dovoljno. Već se odričemo onoga što više ne zaslužujemo. A na ljubavi Božjoj je da postupi onako kako će on da postupi. A njegova sveta volja je takva da se uvijek raduje našem pokajanju. I zato nije dobro kada onaj koji je stalno u crkvi, koji sve vrijeme boravi i živi u blagodati. Jer sama činjenište uvijek bio u crkvi, znači nije bio u apostasiji, nije bio u otpadništvu, nije vrste, već je uživo blagodati. I blagodat ne treba da prigovara na ljubavi Božjoj koja njemu nije uskraćena. A što Bog hoće da da svoju ljubav i onome koji je bio zabludio, to je Božja sveta volja i na kraju krajeva Bog nas sve podjednako voli. I nije naše sudimo o Božjim odlukama. Dakle, ova priča naravno daje mnogo toga što je duše spasitelje. Sledimo ovaj drugi dio pitanja.
Drugi dio pitanja, da objasnite vezu ljudske psihe ili čak podsvijesti sa tajnom o spasenju roda ljudskog, koju je teško riječima opisati, ali koja se jasno naslućuje kroz ovu priču.
Jeste, u stvari, to je već konstatacija, tako da u stvari meni se učinilo kad sam slušao pitanje da je već to i konstatovano. Dakle, ovo uglavnom što sam rekao, dakle, ima tu nečega i u svijesti i u podsvijesti, naravno, i na kraju krajeva u nekakvoj našoj potrebi da nešto mi nekome krojimo sudbinu ili... Znate, Bog je taj koji je sudija svima. Ne možemo mi da sudimo nikom, zato Hristos i kaže, ne sudite da ne bude se sudilo. I tu ima nekakve potrebe naše ljudske i zato to je i za analizu, i za psihoanalizu, i za mnogo toga drugo. Ali, u svakom slučaju, činjenica je da ova priča o zabludilom sinu, bukvalno na njoj počivaju čitav zakon i proroci, sve tamo rečeno u toj divnoj priči. Zato nije slučajno što je jedna od pripremnih nedelja pred veliki i časni post je upravo nedelje bludnog sina, odnosno zabludilog.
Evo pitanje naše slušateljke iz Herceg Novog, koja kaže da ima problem sa svekrvom, koja stalno kune, ne vjeruje u Boga nego u neku drugu silu, pita šta da radi s obzirom da je sve to jako nervira.
Neka se ne nervira, neka se moli Bogu za svekrvu, jer da ne bi svekrva bila sve kriva, jer to voli narod, kaže da je svekrva sve kriva, da ne bi bila svekrva sve kriva. Nije u pravu sve krva što kune. Nije dobro da kune. Ali treba se moliti Bogu za nju, pa će Bog i da je udari po zubima, ali ne treba to mi da radimo. Molit se Bogu za nju, da je Bog urazumi. Ne davati Bogu recept šta da je uradi. Nego, oprosti joj Bože, ne zna šta radi, a Gospod će se već pobrinuti da ona dobije po zubima, ako kune. Kad god kune, kogod kune, pola se vraća njemu, a ona druga polovina ide u vjetar, jer ne može se prokleti. Zamislite da Bog sluša avetinje. Znate, to meni jedna stara žena rekla, negdje je tako, bio sam mlad sveštenik i nešto se desilo, nekoga sam malo ovako žustrije sam reagovao i on počeo kune, nešto ovam, ono, jedna stara žena, oče, ne sekiraj se, ne sluša Boga vetinje. Tako da, ja vas slušam, ne sluša Boga vetinje, neka i ne nervira, neka sve kada radi svoj posao, ali moli se Bogu za nju, te Bogu razumi. A već će Bog udariti i po prstima i po zubima.
Evo, pitanja iz Kotora. Slušalac kaže, u medijima smo vidjeli da ste ove godine na dan opštine Kotor opet odbili da prisustvujete prijemu crkvenih velikodostojnika i pita šta se to dešava u Kotoru.
U Kotoru. Prošle godine se to desilo. U Kotoru postoji jedan fini običaj od davnina da određene dane gradonačelnik primi crkvene velikodostojnike, pošto u Kotoru postoje i pored pravoslavnih i rimokatolici, postoji i biskup, a postoji namjesništvo. Dakle, jedina dva velikodostojnika su biskup i arhijerski namjesnik Bog Kotorski. I taj prijem je godinama bio za ta dva velikodostojnika bez pratnje. I gradonačelnik bi primio i uvijek bi se Nešto korisno uradio toga dana. A čak i da nije, dovoljno već je korist ta u tome da se vidi da opština kao i grad respektuju crkvu i tako da na kraju kreva dešavalo se da se tu mi izdogovaramo i neke korisne stvari. Međutim, prošle godine, pošto su naravno uz pomoć Rimokatolika napravljena je nekakva tamo, prepravljena neka kuća, o tome sam već i govorio mnogo puta, ali eto da ponovim, nekakva kuća je tamo prepravljena u Kobajaginiku crkvu ove sekte Miraša Dedejića koju zovu Crnogorska pravoslavna crkva i nekakvog su tamo Dedejić je raspop, ali nekakav tamo koga on ima neka Vojvić je ne pop, jer raspop ne može rukopoložiti nekoga da bude pop. E, on je ne pop. I njega su kao tamo postavili za Kotarskog kao popa, te takozvane Crnogorske pravoslavne crkve i naravno postavili ga čak i za arhijerejskog namjesnika, iako ja mislim da on pojma nema šta mu to dođe. Jer radi se o momku koji baš ništa ne zna. Nek se sad slobodno ljute oni koji su ga postavili, ali on čiste nema. Gledao sam neke snimke gdje on nešto kao samo baje, maje, manje zna, čak od Dedejića, Dedejić ne zna ništa. I međutim, pozove on i njega. Naravno, ja sam srećom saznao na vrijeme i naravno napišem pismo do načelnici da ne bi bilo dobro se igra s tim da među velikodostojnike stavlja onoga ko to nije. Jer jedna stvar je ono što se neko lažno predstavlja kao arhijerejski namjesnik, a druga stvar je ako neko stvarno jeste to. Ja sam rekao, ako će on biti ja sigurno neću biti i upozorim je da će na taj način dovesti u vrlo glupu situaciju i biskupa. Da računajući da će biskup da, fair da se ponese, kad vide mene nema, da će on napustiti skup. Međutim, biskup mrtav ladan je ostao i prošle godine sam ja zamrznuo odnose kurtoazne između opštine i crkve. I zato recimo za Božić nisam ih primio, za Vaskrs ih nisam primio. I ove godine, naravno, pošto je došlo do opet pozivanja mene, ja sam fino napisao pismo načelnici i tamo je rekao, pošto nisam baš primijetio da ste vratili dostojanstvo, uvijek sam upotrebio, tom prijemu. Jer prošle godine je narušeno dostojanstvo. Tamo neko ko nije velikodostojnik je bio tretiran velikodostojnikom. Dakle, pošto nisam primijetio da ste vratili dostojanstvo, ja neću doći do daljnjeg, neću dolaziti. I onda na kraju sam isto tako da budemo načisto. Prosto sam joj dao do znanja da crkva ima vremena. Mi ćemo do daljnjeg da držimo. Dok god oni budu ove tretirali kao nekakvu crkvu, a posebno ću se postaviti osvrnuti na to, na ovogodišnje ponašanje biskupova. Dakle, ajde kaj prošle godine je bilo slučajno, ali ove godine nije nimalo slučajno. Ali ja sam gradonačelnici vrlo jasno dao do znanja. Mi imamo vremena. Očekujem da se ispravi, da se vrati dostojanstvo tome prijemu. Ako to neće ona, hoće neko drugi posljednje, dajem do znanja da sam ja ispratio do sada 7-8 garnitura, politički. Ispratit ću ja i ove. Naravno, ići ću i ja jednog dana, ali kad odredi ona je odozgo. Do tad pratit ću ja njih. Naravno, jednog dana će i mene ispratiti, ali neće me oni pakovati. Kad me pozove onaj kome služim, ja ću reći amin, a do tada me ne može niko pomiriti. I naravno, mi imamo vremena, čekat ćemo mi. Međutim, ostaće bruka upravo na ovoj garnituri, zato sam ja stavio na dušu u pismu koje sam napisao i vidim da je štampa ga korektno prenijela, čak i vijesti svoje korektno prenijele. Vijesti koje su uvijek nakaradno prenosile ono što ja kažem, hvala Bogu, ove godine su vrlo korektno prenijele to. I tako da, očigledno je, ja sam vrlo jasno dao do znanja da nije se sa crkvom igrati. Jer crkva uvijek ima vremena. Crkva je nadživjela sve režime ovoga svijeta, pa će nadživjeti i ovaj. Neko će sutra poslije mene, ne mora to da za moje vrijeme biti, neko će poslije mene biti arhijerski namjesnik, Bukovotovski. On će isto da radi što ja radim, ako treba, čekat će. Čekali smo mi da prođe 500 godina turskog ropstva, pa smo dočekali. Čekat ćemo mi. Evo sad, hoće da nam otmu Kosovo. Ne damo Kosovo. Nećemo nikad priznati. Nekakvi arhitični ahtisari, ne znam nijak ko, donosi odluku o tome. Slobodno može sa sve svojim rahitisom da donosi odluke, ali i ta odluka rahitična, nemaju šanse. Oni mogu doniti odluku, ali mi imamo vremena. Kosovo ne može i Metohija nikada izaći prvo iz srca naših. Zašto se ovo sad radi danas u Crnoj Gori rasrbljavanje potpuno? Prošli put sam odgovorio onom bratu iz Podgorice o Barjaku. Nemam ja ništa protiv doglavoga orla i Barjaka Nemanjića, bijelog doglavog orla. Nemam ja ništa protiv. Ali ova orlušina je pravljena je moj veseli rođak. Pravljena je da nas razdvaja, a ne da nas spaja. U tome je problem i sve se danas radi da bi se crkva Božija pravoslavna unakazila. I zato recimo, da se vratim na ovaj kotorski problem, onda kad sam davno došao u Kotor, jedan sveti čovjek mi je rekao, da ne kažem da je to Ava Justin, rekao mi je da glava zmije stoji u Kotoru. Moram priznam, nisam baš mnogo shvatio, sam imao 24 godine, e pa sad, ali sam mu povjerovao. Danas odlično znam da glava zmije je u Kotoru. Sve zlo koje dolazi ovde, separatističko, antisrpsko, antipravoslavno, centar je u Kotoru. Nije ni na Cetinju, ni u Podgorici, ni bilo kom drugom gradu, sve dolazi iz Kotora. Tamo je kuhinja i glava zmije je dole. I zato nije slučajno što onaj nesretni Zbutega, sad pokojni, da onu kućerinu da se napravi prva od tih jerakvih, ne znam kako ga nazove, nije bogomolja, nešto tamo, neko čudo, što zovu Crnogorskom pravoslavnom crkvom, u gradu Kotoru. I činjenica je da je to skuvano u kuhinji rimokatoličkoj. Ja sam biskupu prošle godine napisao vrlo jedno žestoko pismo u kome sam mu postavio nekoliko vrlo konkretnih pitanja. Nije mi odgovorio. I zato i ove godine neće biti posjeta ni s njim. Niti ću bući, niti ću ga primiti. Jer ne mogu se igrati s nama. Ne mogu se igrati s nama. Mi smo crkva Božja. To što mi pristanemo da pomalo s njima eto, i porazgovaramo si da se tako nasmiješimo, ali danas baš direktno zavitlavaju u brk, neće moći. I zato kažem, ovo je ujdurma rimokatoličko masonska, odnosno ovoga režima. Biskup Kotorski ove godine je odlično znao ko će tamo biti. Znao da ja neću biti. Došao je, slikao se sa Bojanom Bojovićem, slikao se sa gradonačelnicom i on je negdje to mi je otac Velibor Džomić doturio jednu našao je na nekom sajtu negdje ta izjava negdje recimo čini mi se iz januara ove godine gdje biskup Kotorski odgovarajući nekome na pitanje kaže da dvije pravoslavne crkve treba se dogovore o kanonima. On zna ko i kako treba se dogovara. On bi morao da zna elementarnu stvar da o kanonima ne možemo se dogovaramo jer kanoni ti koji se odnose na eklesiološka pitanja su vrlo, vrlo slični kod rimokatolika i kod pravoslavnih. Zapisali smo sada, mi kažemo njima, pa neka se oni malo dogovore sa Lefevrom ili nekim drugim od tih njihovih disidenata. Nema, on neće se dogovaraju s njima. Naravno, iako je Lefevr mnogo više u pravu nego što su ovi naši raskolnici, odnosno anatemnjaci. Dakle, ne može se dogovarati o tamo nekakvim njihovim kanonima. Kao da su ti kanoni danas izmišljeni ili da mi možemo, kao da smo mi nekakva tako, ako je ova Miraševa sekta registrovana u policijskoj stanici, mi nismo. Oni mogu da imaju neka svoj pravilnik o službi, kao što se to i pravi, ali mi imamo kanonsko pravo, kome se vrlo jasno zna i na kraju krajeva što reče Mitropolit nedavno, da je ovo pravna država. On je bi davno bio uhapšen, što se lažno predstavlja da je kao nekakav mitropolit. Pojavljuje se po svečanostima, ovi ga stimaju, ma nećemo da sjedimo s njima i gotovo. Blažen muž i žena ide na savjet nečesti, blago čovjeku koji ne ide na savjet nečesti. Nećemo ići. Pa, onda će vidjeti ko svađa ovaj narod. Meni su neki dan čujem da je nekakva tako Lapača Kotorska komentarisala, kad sam kupao sam novine, pa kad sam izašao, pa je pred onom radnicom komentar, ovaj svađa narod. Ne svađa mi narod, ja samo ne dam. Ne dam na se, ne dam na crku Božju, ja sam dužan da branim. Da branim svetinju, a to što bi oni sada pomiješali malo žabe i babe, to neko oni malo čekaju, malo će pričekati na to, da ćemo mi u tome učestvovati. I na kraju krajeva, ovi katolici su, kad je u pitanju gradnja te nekakve tamo, opet ne znam kako da je nazovem, ajde neka je zovu kao bogomolja. Oni su uporno tvrdili kako nisu oni to u tom učestvovali. I biskup će dan danas dati izjavu o tome, međutim, nedavno se desilo da u Hrvatskom, imaju Hrvatsko građansko društvo koje sad dobilo naravno novembarsku nagradu, ima nekakav hrvatski glasnik i nadam se ću dobro da parafraziram, njihov novinar u njihovoj novini, ali pošto je novinar, znam ga lično, i Hrvat je naravno, ali zna za svoje srpsko porijeklo, kaže on otprilike ovako, riječ je što je bila tamo o tom povraćaju imovine, i pošto postoje dvije frakcije među Hrvatima, kaže pa da je biskupi baš toliko stalo do povraćaja imovine, ne bi tek tako nekakvoj tamo vjerskoj zajednici poklanjala objekat u gradu. To je objavljeno i to u Hrvatskom glasniku. Dakle, njihov novinar spočitaje i biskupu i biskupiji da poklanjaju objekte. Dakle, oni su vrlo svjesni da smo ih mi provalili, da smo ih uhvatili na djelu i da je to jasno ko da na kraju imamo neuborive dokaze, ali ajde, recimo da nam se ne vjeruje, ali ako se oni već među sobom kao crveni mravi oko toga kolju, to je znak da i oni, među njima ima poštenih ljudi koji shvataju da nije dobro da zabadaju trn u zdravu nogu. Naravno, ovo ima sve naravno i drugu jednu komponentu. Nije slučajno ove godine upravo na tom tih dana opštine Hrvatsko građansko društvo dobilo novembarsku nagradu, slušajte. Pa evo recimo ovih dana glasaju. Mi ne možemo imati dvojno državljanstvo u mi Srbi, ali Hrvati evo glasaju. Imaju pasoše, imaju državljanstvo crnogorsko, imaju državljanstvo hrvatsko i evo sad kod njih je nekih se izbori, oni glasaju, ima nekoliko glasačkih mjesta. Ti isti ljudi imaju dva pasoša, ima pasoš i putovnicu. I sve to može. U gradu Kotoru sve može. I zato naravno, ali jednu stvar, ja sam dužan da reagujem. I reagujem u onoj mjeri u kojoj se to tiče pravoslavlja i istine u principu. Dakle, ono što mogu da ispravim, ispravit ću. Ono za što moram da protestujem, protestujući i protestujem. I neću pustiti, ne mogu me uprašiti ničim. Jednostavno, i to je to. Tako da, kad pita slušalac iz Kotora grada, šta se to dešava u Kotoru gradu, eto šta se dešava. Pokušavaju da nas nema, da pokažu i dokažu da ne postojimo. To što je Maja Ćatović, gradonačelnica, izjavila da u Boki nikad nije bilo Srpske pravoslavne crkve, ja sam negdje već izjavio, ako nije pred ovim istim mikrofonom, to je to za psihoanalizu. To je čika Freud, tu ima mnogo toga da radi. Ona bi htjela da nema Srpske pravoslavne crkve, jer ona je starinom Srpkinja. Jer njeni su prevjerili, pa su danas Hrvati i naravno, šta treba raditi? Da nestane srpski narod. Zato nas sada i izmišljaju crnogorski jezik, crnogorsku crkvu, crnogorsku nas. Sve se izmišlja samo da nema Srba. Jer činjenica da postoje Srbi remeti sve planove koji oni imaju sa ovom regijom. I tako da je tu vrlo jasno šta je tu na dijelu. A I sad vidim koliko bi upravo, ali Justin ga je rekao da je glava zmiju kočoru.
Uvaženi slušalci, kako bi otac Momčilo uspio da odgovori na veliki broj vaših pitanja koja su večeras pristigla u našu redakciju, eto nismo uspjeli ni da napravimo muzičku pauzu, niti kraći odmor. Ovo je bilo i posljednje pitanje za večeras. Oče Momčilo, hvala vam što ste bili naš gost.
Bogu neke hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Hvala na pažnji. Zbogom.